Tie, ye tipperabu, yamina sem yen qua, tie, a pepuabu, ye wofifu, yina, wofifu,
yina, minuya dofo. Jumedia, ya to din se Bible moon anti and edrusui. A radin shrau se wodu radio ato hana utie. Aye Tuvision International ne Transwear Radio for na kabo mu asheda ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia na ko Bible mu school wo radio so e radin shrau se wutie ye tibu pesi ye
o mai mo mpaye e radin yankopon ye de wase bebre se odin de ya che ye kwa yeni etiefu nyina danwo na nede yi a wodi ache yekwai yeni agyi sabre yi a yewura Joshua etinwatwi mu ewurade sane wadom ene utumi ene nhyira emrosu ogu yeso na kayen ho na ne ebetie bia no yetimi yesi yekuma mu ene yekremu yeda wase ewo Yesu Kristo din mu amen minu ya wonim sa na nsan Joshua nguma no ana egusu a esua no ene adisuen ya Yesu ene toso ahasa ene nan Eni ye tuwa di suyano suunu se nanu ye suyano ya de kopimu. Eti ngochu honomu enjichimu edyo nungkuru honomu. Eni ye fefiri honomu wa edi ya kwa kopimu. Eti du enjichimu du na yono. Na minimse, erwade mayemra. Obemi ye nyadi suyano kesiye pa fri enadi suyano imu. Minu ya, umi ye ni kain kinkain. Eti ngochu enjichimu edu ya sanu en. Ye kinkain ya kusiye edu ya sami inunu. Ena Yeshua, eko siya forobuchia ema erwade Israel nyankopon. Ewo ebal beposo. Sedi ye eradia kwa mose shea izrafu wane sedi ye wachure ni mose mrangu manu muno. Aforobu chia wadi ya buo emu emua. Obi ema dadia su wa sope esi. Eno obo so oshia fode eme eradi. Eno ukunkuma sunjia fode. Eno obo anso. Eno wachure mose emra intimua wachure eno izrafu wano enimno. Di enimne se. Ebra izrae eko di nkunim ewo ai ewe yeno. Joshua. Esi aforobuchia ewo Elbal bepon so. Usidi ma Israel nyankopon. Ena Israel fono eye de Mose she wonse wonye no. Ena Joshua ekenkan enhyira eno nume egu won mo so. So hwe di tronomi etidu ba akunyiche mu adio nunsia ekosi aduasa mi no no a. Ube hunu ni nyina. Wode anyamere kakra na ene menko di tronomi. Di tronomi etidu ba akon anyiche mu adio nunsia ekopem aduasa mi no. Hwe Midi nshira no enome egu mwani mune. Se mu tie urade mu nyankopon emransem amesha mune ya nshira. Na se mu entie urade mu nyankopon emransem na mu mwani frio kwa nyamesha mune isu. Eko die nyamifu fra mwani wanechira enome. Na se urade mu nyankopon edi udrua sasia ukosu. Ako fano sua. Kan nshira no gerisi mbiposu. Ene nome nonsu ewo ebal biponosu. Ini yodan eja uwiato ya kwa enochi. Kena fuwa wati arabasuwa ni asa asusu nina Gilgal ntintinsuwa. Eni mwore epohon. Ena mubichwa yodan akwa akofa asa asye uradimu nyankopon edi mamono. Na mube fatana su. Intimu huye ye na mwonya shadie ni atimudia midimi simu enimu eni nina. Saanse mwi ene uradidi kankachira wonomu ewo ditonomu. Afi ne edru suwa. Yentu asu ewo njichimu edu ya sana eno. Eko si eduasa num hono. Joshua, eti ngochi, enjichimu eduasa nai, ede eko eduasa num. Nenuwa chirino, okenkain emra enu minu nina, sedi ya wachure no engume numu nina. Die mose, eshe eni nina emu, asembie ni hono mua, Joshua ankenkainu Israel jabu nina. Eni ma, eni mofra, eni ahohua, onamu umu nenim. Enti wahu, okenkain mose mreni nina. Enyadi ya okenkan febije biye debi okan ni nyina eno no wonu de ye asase no somra enti na yade ya ewose Israel kai no mri biya se mo enti a eno me se muti a enhyira ne nempo ne sane ti o so woni ewurade nam na se woni ewurade nam na se obenya enhyira oseti obenya no me a asoden sa pepepe ne ti onyakopon apam no ho emata ho de no Joshua esha asie se oko Edi akofa bo shasa asinu so. Ushi atamfu akesi emi ensa. Wenum ni hwanum. Yeriko fuono. Ena afi ai fuono. Ena afi gibian fuono. Sa Joshua atamfu mi ensa yin. Wonum jina honu ma o Kristo ni ne o. Ai, ejina ho ma honam no. Yeriko enso ejina hono eme wiase. Ena gibian fo no so ejina hono mabo nsam. So obeka ya, okwa Joshua di kan fa so ene se, obedi kan afa ye rekwa ne wasase no mfimfini no. So owi a na afi wakofa ai. Afi owi e no a, no akoy ye reku atifi apuye fam hono mo. Ana afo fam hono mo so no, no woni gibian fo no di akobo ani. Na enso nim, ana afo fam no woni gibian fo ikoy apam no. Na enso eya akoye se wonum na na edru won so se wokoko edi won so na enso enche ibehunu se de gibon fuyi wonum si nam enitie kwan bi so kura mpo efa so a wonum baaye ani Joshua ebe ya apam yenkenkan no etin kron enjichemu baako ne mienu ho Joshua etin kron jichemu baako ani mienu na himfo wo yeda eja ha efamu esu nyina ne sefala empapreso no ene epukesie no anu nyina de ko Lebanon tentenso wo hetifo ne amorifo Eni kenanfo ne parisifo ene hewifo ne yebusifo tiye no obishia boa wo ho ano eye no krese woni Joshua ene Israel ebeko wo de hwe enti eda di pefe se na satanfo yi aya ho boboa woni boboa wo ho se woni Israel e de kobo ani nanso bibisi yi a wantimi anka momu enu nti wantimi ansi Israel asrafo no kwan kura jama we ne ma gibionfo yi ekoti woni ho firi aman kae no ho Enti nanye won adwene se won mo beko. Na emum won de won ye won adwene se won mi ni Israel ebe ya pam hu se debi 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 debi. Enka ne ye ni aman ka ye nyina ye krado se ye ni Israel koko de. Enso me hwia anka bo mu ya ye ntimi anye yi. Ye kase ye nkon ye de kobo ani anye yi. Enti mi de madwene ye me se ye ni nkrofo nko ya pam. Ye nhwia nchiche mu miensa krondie si ye. Enna Gibeon fo no eti de Joshua eye Yeriko ani ai no. Won mo de wodi no nyansem. Eno kope ya kwa nsuduyani. Eno ufua moto adada. Ede suasua wumfumu. Ene nsa kutuku adada. Esu nsa inu wapimpam. Eno wadimpabu adada. Wasa sasa. Eche chile wawonai. Eno washishe ntadi ya guwago. Eno wakwa insu panu unyina chinchin. Eno abubwe otuyo. Enji chimunsia. Eno si mba Joshua enchensi labani muo. Ewa Gilgal. Ebe kachire nese. Israel mema nese. E chichia saa sibisu ni ifribaye. Na afi muni ye nyapam. Ena Israel emema ne ka kire hewi ni no se e bia ye mu na ote ye ne beden ne ne wayapam ena o ka kire Joshua se oh unko ne yen ena Joshua e ka kire won se hwan no mu ne mu na hina mu firi ena o se ewurade wunyankopon no din ti ena unko afiri achichia sase bi so aba efiri se ya ti ne nka ene de oyo no mizrim nyina wo hu ani ti akwan a gibianfo yi efa so enya akwan ena Israel be yapam yi Enti na gibianfo ye nitie pa. Na onu ya trofo nso. Ene wo mu ye mu te se die wo mu fre achichi kro bi sumu na eba. O bre nso so a na no kro mu no mu te ben Jerusalem ho a. Enti wo mu be ka kire Joshua se. Wo pese woni no eye nkabu mu na woni ne sum. Wo pese wo sum no kre ene o chazifo nyankopon no. Ene wo mu ko fa mota dadane empabua dada empabua tetie panu a ehura. Ana omu disane me nyina bae de kire Joshua se de obagye di se omu firi anu heya o omu firi chi baby ana onu bae nanso ni nyina na oboa na onteda enti Joshua etos afidi nu na onyankopon ahye Israelfo no se wonu mpepa asase no sofo nyina mfiri ho no na wonu wonu nyapam bia Joshua ni fry won hunu na okoto afidi a osumye nu enti na ye Joshua adwene se Obeye siti ame nyankopon de nanso no emre ya dada no no etane ni so eye saa mo ni Gideon fo yi ekwasum duapam she nanso se Joshua eni Israel fo ni nyina ko bisa nyankopon adwene ansan no omoko ya saa pam yo so obeka ye se de maka no yeriko ejina ho no ma wiase okwan ben ye fa so edi wiase we so edi wiase so ogidie mu medika a kire wo se ai enso jina ho ma honam no enti ebibisa bi wo se Okwa ebe enzu ni ebefa, edi hunam no suwa. Enyesi ene ne yukon. Ne mum, ya eji emre yenu atumu. Ni eme nyankupo hum no kwa enu ama yenku ni mudiyo. Kaya se, uradine kaya se, midi ae ebe mamo. Midi hunam no ebe mamo, ama muwedi no su. Na enzu nye yankasa ya huo dimu, uradia huo dimu ni beti midi edi hunam no suwa. Afi, ye druo tamfu otosu miensa. Oni gibi yonfu ya, Wojina hɔ no mɔbɔ nsam yi. Sɛ ɔhwɛ Efesofoɔ nwoma no mu a, de ɛwɔ apam foforɔ no mu no a, ɛne Joshua nwoma no a, behu nyema bi woni mienu mu a sesepa wo dia mienku yanim kakra ni mienko efisofo etinsi anchichemu duba ko monhye onyankopon akodie ni nyina na motimi agyina ene obonsam ene ede ediesi yenhwe anchichemu du mienu nka ho efise enyi yanni moja ene honam na anya nemom yanni sumu atumfo ene ahomone a ewo soro honom so Gibeon fui, medika ka kachira wose no onum jina honomo, ema obonsam. Na twesam no so achira ye kwan a, ye ne asumu otumfo ene ahomone e wose honomo edie. Enti se de na nka wose Israelfo yi, eye anifre, na wonum nto Gibeonfo ne na adanu mu no, wo mantimi anye saa. Saa nso wose ojidi ni no, eye anifre e obonsam na ede ho. Obonsam ye anifre o, onnam na ede kwan so etimi daada ye eme yeto ne ma boni nyina mu ebe empem bebre. Yankopon akyerɛ yɛn ɛwɔ nyɛmudu mmienu na mekenkan yɛn ma mekenkan bio nkyerɛw ɛfisɛ nyɛ ne honam ne mogya na anya ne mom yɛne mpaninie ɛne tumidie ɛne wiase mu asumu atumfoɔ ɛne ahomɔne a ɛwɔ soro hɔnom wɔwɔ na ɛdɛ bebree wɔwɔ ntere kɛse ahodoɔ bebree nanso sɛ yɛbie yɛne a ne yɛ anifirɛ a na ɛma nyankopɔn honhom kwan a wɔbɛtumi atwitwa agyea ma yɛadi ɔbonsam so da biara ɔbonsam na ɛyɛ ɛtamfoɔ kɛseɛ paa Nanso ekrisofo dodo sen eno hune ne. Ya na okaso yonko no ananetie no. Ono otamfo kase pa. Ya na aso yonko no okikan ho nsem no. Ono na oyɛ otamfo pa. Twesem na me yehunu se. Ye ne esumu otumfo. Obonsam ankasa na edi asie. Ede na obonsam ye. Obomodin bia emre bia so be daada yen. Ami akudi na chiri. Minimara So pese oyɛ osadwea ma nanse obi a ofa no bɔne de a minimara so adan wo emafo de de a minimara megyidi sɛ enkrɔfo bebre no a wɔno mɔ nsanom bia ɛne fa di fi ɔtena bia no a ɛwiase ne de nani wu wɔ wɔn ho paa entunim ɔkɔ asɔre kwasi ade bia na de ɛbɛn so ɔbɛkɔ ɔbɔsa ho asɛm na meka no ɔmo a yanom san sɛ he na wɔno mɔte fa di fi ɔtena bia na wɔn mu awibi na yɛkɔ fimfram bonkum ne nifa no de megye sɛ ɔbonsam fɛre sɛ ɔne wɔn kora wɛ nante ɛntunni baabi ɔta akɔ paa asɔre kwasɛ da bia ɔkɔ asɔre kwasɛ da wei nso ɔbɛba ɔbɛhyɛm na wato him yi bi kama na ɔne ayɛ biribiara kama na wɔde nnɛɛdɛ ne anifire ɛyɛ nkakrankakrankakra de abɛgyeɛn a asɔredɛm hɔnom a yɛne mma asɛmpa no a yɛka no mposoɔ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho nyamesom ne mmerɛ biara Opeso utwa hwe nanim na osom no. Oyo niti fo pa na onnam so ada da Kristofo bebre. Wo dia myen ko Korintofo ngoma etoso mienu no e. Eti mienu enche mudu baako. Korintofo ngoma etoso mienu. Eti mienu enche mudu baako. Na Satan ani yemim efise yenim na dwene. So ho. Mre bia obeshim. Na oda da yen. Na ohu bibigu ya ni achi. Awre ho sem ne se eto da Ya na minu mye nwe ure friwe yo. Ya ni ekasi ye nyamisu mfunti. Obonsamu nti mi menyen. Owe dada ye debi ya. Oye nifre se. Okwa mbe nsu ni beti miyafuwe di. Osa otamfu iso. Chule samu chire yen. Ewo ya kubu. Eti nae. Enche mounsu honmo. Enti mounfa muhunche nyanko pwansi. Mounsi obonsamu kwenye. Nubi jani ye fri mounchen. So. Wen sinu kwenye dea. Enu ane so oba. Obonsamu ti mi faya konosu. Wot mi fire ni so wot mi fire nko fa bi so wot mi fa bi so no dadaen e se yakoma obonsam otimi fa na de kwan bebre so nanso nyankopon se ye mfire ho nhye na se ene na edikan so ho de ho hye nyankopon ase a emebia wo otimi a de betimi de di bonsam so ye mfire ho nhye na se ne atimi ehuro bonsam na de ni nyina minia de hia baako ene se ye de ho be hye nyankopon ase ene ne ade edikan Wodie hwese de ewase ye ben no ewa sabri ya yetimu imu. Obonsam hwese obeda da gidi fo pa. Na emre bia no ye na nitiem. Eya me hutumi dwiri me ewo ahotefo nkwase asem eho pa o. Obehwe na Kristofo mienu bi. Na hwese ekwan ye wofa so a wo ye wo mne ma no. Utimi so no wama na ye mre ama obonsam so obeda da wo. Ye mfa abrante bia wo nware yesi. No ono ankasa ne honam eho akono nyina ankasa no ejiji no na omo obonsam so kwan na oni ababa ya wabi edi ehia na wonu ehyesumu baabiye na onkotena baabiye aka wonu kwa na otu honu edidi wo honkomo ochina ubonse no ahwe ase na obeka se enya mi on yobonsam na wudi nkwasi asem se bele no obonsam enso mu na oma wo hwiase so obonsam esum ani tie fidie bia sesia na yibinum sesia na yiyen o mi nuano moma yenya ni firi kakra wonim de ntia nya me sum mu adadaafo bebre no edoso eneyi no e kristofo no a bebre no na omo wo hokwan emre bia woso bibia mu obra wonya hwehwemu bia ehia se yesi obonsam kwan so wansi ne kwan de a wode na edeye saa ne adefedefe saa ne wode anya ensese ani ade bia ye ne hu nim de edi nsawoso ehun wo ho sa woni saa de kode a wonnim mu no ebedi nsawoso ade se de israelfo no ani ana ho no ma wonom ani gibianfo yi kodi nsawoso no enti bra israel hunu se gibianfo yi eye wonom fipamfo ene wonom bedada wo no saa bre no no wonom ayapam na wi enti oto asoa di apam hyehye ya woni saa gibianfo yi eye ye no so afi ye nto aso emfiri etinkron enyiche mu dunkron ekosi aduonu ho no mechira Joshua etinkron enyiche mu dunkron ekosi aduonu ho no na mapoma ni nyina ka kira safo ni nyina se yaka won Awurade Israel Yakopon tam enti ensese yaka won we ene ebeye won ni ama watena se na ntam ay ka won nti no abufuo am yeso enti wanfa kwan pa so ene odo yes apam no de nanso no esanse waka ntam nti na wo so odi so e bia wadwene beye wo se apam da damu fo no de na o mani mie nanso onipa asemu a wabi na no aka no eno nso so ehuhia paa o saa na nyankopon epe ne nso se ye ka asem a ye di so ejichemu adionu baako ene adionu nso honom na mapoma no ka kire won se wontena se no nye enu etwefo ene nso safo e ma saaso no nyina se de mapoma no e ka kire won no jichemu adionu nso na dano a Joshua e de won ye enu etwefo ene nso safo e ma asafo ne Awurade aforobuchia no se ento aso emesi nei faakwa obeyi afi yentinsi tudu etidu no mue de yedre yi ena Joshua ekokon ye edi amorifo ahemfo num no so no owie no kon no ewa nafo ofem o bra no wo sai makeda ene lakish ene libua ene eglon ene hebron ena afi deber e hanson wa kire se Joshua ma eda no ye tenten no Joshua ma ewie gina ye egina na nam hwa ankonanim we ya semise bia ebeto mu a na chinyifo ni ahotifo nyina ta bisabisa pao nya edidiso yi ene nchirekiremu a enkrofo osusu odi afa eda a Yeshua ma ne yetenten ne ho no eda osun yipa ma menka emu binchiro ebinu mpeso ocheche sadie emu kura obu omu ani guso ede sadie bia enhia enti ya no omu mpeso omu ka ho asem kura nenso eya asem a esiye ocheresemu ahia pa afa ebinu so fakasa oka no ha no se eya ade bia ese kasatome ebisa enti wompese wofa asemu a ewo hono sasem bia esese efa ne sede tie no a wo yi anwade ade bia firim se sade we se esiye no na nyanwade wonu a efa ne saa no eta de atemfuo etinum chichemu adionu no ene de ehweso na me de menyi ni se we yi ade bia e kasatome efisi enim dodo efa ho enim dodo fa ho a ebe ma yatumi agina so de akase we yi asempa bia esiye e kai asem bia e ya no muta ka ne se kasatome kasa no e ya twere kan no a wofra ho ntoma ebinom so frɛ no awia e kɔtɔ bia ho no so se e ya nwadwuma ebinom so se nyankopon e ma awia no ene keka ho ne nyina gyina e o ma Joshua e da no e no hwire dodo ano e kɔpem do hwire dodo no miensa ene miti adio no enti miti adio ne a aka no ye hunu wo ahemfo nwoma eto so mienu eti adio no nchiche mu nwotwe e kɔpem edu ba ko ho no mo ɛhɔ nom no ɛwia san kɔ n'akyi bɛsɛ 10 degrees ya ɛyɛ nsɛnkyerɛne a wɔde bɛma Joshua ɛnda no bi aka ho no afei deɛ ɛtɔ so num afoforɔ so se onyankopɔn asi awia no susum ɛne wɔama no ammɔ sɛ ɔhwɛ bɛkle bible no mu a ɔse owia atwɛn ɛwɔ Gibeon American Standard Version no so se ɛwia ɛmue ana no International Standard Bible no nso no ɛfaa no saa na Joshua anantia na jumu ni nyina Bible of Kensin bese edu anan e na ofri otamfo na chi e koto hye wo no so mpofrim enti na ye bosum ekita won sanmu e na sasem esiye bese degrees no ohanunum anaso ohanu adunu no e wo awia no sunsun mu e na esumu ni ho na Joshua empa awia bebre na opɛ wi akakra bi na watimi ahu atamfo no na woni won akoko afei nsɛnkan bi a etoso nsia a wonmo eka ne sɛ megyidi sɛ de etasmu pa ne eno ene sɛ na Joshua ehia han bebre ene wɔhyɛ akakra bi nti Awurade ɛde esukɔtwea hum bi ɛbɔfo a hɔ no mo saa brɛ no ene bɛkata awia no so ene onyame ɛbrɛ asase no nantie no ase asemfua wɔ Gibeon so no ɛkyerɛ sɛ na awia no si Gibeon pampɛmpɛ ene na ɔsrane no ɛkɔfom ɛwɔ Ayalon bonhwɛ no mu ene Gibeon so so hɔ bɛsɛ degree so no aduasa baako ene atifi fam hɔ no mu aduonum baako wei de metimi aka fa ne nyinaa ho ne sɛ ba bia obi ade befa bia ne nsenkan ya hodo ne adwonkyere hodo ankofo akyerekyere a ye pese ye disi ha na se ye disi ha ne nyinaa no wontimi nyia nwadwuma emfrim nyankopon ne disi adwuma no na o ma owia sign na chi e ma israel timi ko akon kodi nkonim no afa ye nhwe asempo edi ho anwakon a ofa aso ade twitwa gye Gibeon nia esi wo etidu ha yi no ehu abakosem nyinaa ne Joshua pam won Gibeonfo eye ye ne nyinaa no ewo ho enti yesa nse ne wanya ya pam no nti no Netwa se Joshua diso. Mumye enhurin kwai. Joshua etidu honom, enchemudu na honom no. Na yenkohwa de kakra ewo ho. Joshua etidu enchemudu nan. Na edabi mai se no, animu ana echira Awurade tie onipa ne fi se, Awurade ekoma Israel. Satanfo nyina ti Gideon apam no. Ya woni Israelfo ne yeye no. Enti wonmo ba hewifo yi so se, wonmo bese wo. Mika hewi fuyi ya, omuwa ni Gibeon fono u. Joshua, eti du njiche munu, na amuri fuwa ahe mfubenu ebuwabu wano bae. Yerusalem, ehine Hebron hine, Yamote hine, Lakish hine, Eglon hine. Wanu wando mnina anobechiri Gibeon son sabayin se, wanu wano mo ebeko. Enti diyen, ene Gibeon fuyi yeye. Apamu wani iza fuyi kopa miyeyu. Eba asa ano, wano mo tonsa efre Joshua ntemso. So wame buwa wano. Enjiche munu son, eko sinkron. Ena Yeshua fri Gilga efro koye. One ni akonfodem ni nyina ne nomerema ni nyina. Na Awurade ka kyerɛ Yeshua sɛ, "Ensuro wɔn na wonsa ena medu wɔn mahye. Wɔn mu bia ntimi nyina wanim." Ena Yeshua eba wɔn sumpo frim. Ɔde anadwumu ni nyina na de fro efri Gilgal ebae. Enti Yeshua beboa wɔn. Esan ne ma mienu bi nti. Apam no ano wɔn mu ayɔ no. Enti na bibia ahyɛ no sɛ wonkɔyɛ saa de no. Ni eto su mienu. Die waka atre no efa se ya ewa so wo se ya tanfo efri asase su nyina anti no. Na wo so okobu agi biyo mfu yi. Nwa wo nomo ekundi sa ankrofu yi nyina asu. Wadi mfu mwo kwen ene ni wo edikobu eni. Ene radi se wo nomo nyina wo izra fu yi enim. Enche mudu mienu ekopi mwedu nai. Enu muna Yeshua eka sa achere radi. Eda radi di amuri fuoma izra ye nimu no. Eno kano izra ye nimu se. Uwia kwen wo Gibeon. Osrani ewo ayalon ebo mfu ɛna owi atwɛn yɛ ɛna ɔsra ne gyina yɛ ɛde kɔsi sɛ ɛdɔm no ɛtɔ wɔ atamfo nyinaa so were wɔntwerɛ wei wɔ temfoɔ nwoma no mu anaa so owia gyina soro mfimfini owɔ awurade yɛ nyame a ne ho ɔhu no yɛ anwadeɛ mmerɛ nyinaa wɔyɛ wei nyinaa sɛ awurade ɛtumi ma awia gyina yɛ a saa berɛ no a ɛne nso bɛtumi ayɛ saa tumi no nyinaa wɔ awurade nsɛm ɔno na ɔyɛ nsɛnkyerɛne nyankopɔn enti onyankopɔn ne ma Sam from my boy, ma. Ewie nyina gyina yɛ sɛ de bɛyɛ obetumi adi atamfo no so nkunim. Wɔyɛ ne nyina de ma wɔn. Na otimi bobɔ atamfo yi ɛsɛ wɔn pasapasapasa. Ɛde atamfo no ɛhyɛ Joshua ɛne ne mɛma ɛne nasrafodɔm ɛnsa. Yɛnhwɛ deɛ twatoɔ ɛwɔ Efesofoɔ eti mmienu ɛnkyekyɛ mu nwɔtwe. Efesofoɔ eti mmienu ɛnkyekyɛ mu nwɔtwe. Na adom no wɔde nam gyidie so agye mo nkwa. Ɛmfiri mu a ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ. Emfiri nyuma mu na obiara nkwahoa no ho wɔko di nkurɔfo yi so ebiso no onyankopɔn ɛka wɔn ho hunu sɛ so onyankopɔn di w'anim ne wokɔ saa ɛna wodi nkonim sɛ otua se nyɛma mpayɛ awurade yɛda w'ase bebree wɔ suahunu kɛse a wɔmeyɛ nya no wɔ saa asɛm yi mu ka yɛn ho neɛmfa wei nante ɛnhyɛ wo din animuonyam ɛwɔ yesu kristo din mu amen
Megye di sɛ Onyankopɔn ahyira wo ɛnnɛ. Efi juada kosi fiada bia yɛde Bible mu nante adwuma di brɛ mo. Fa radio tu ha yia saa mmere yia na Onyankopɔn ne wo nkasa. Aye television international ne transwer radio for ɛna ɔde bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛi ho a wobɛtumi atwerɛ aba television international p.o box gp 13993 Accra, Ghana. And now, bet me a friend what telephone number, sir, it did this so 0302-508-321 and I say 027-244-2396 and I 020-329-7578 027-329-7578 so person will try an email address no yet ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau. It will be seen.